Slušate radio Slobodna Evropa. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu koji emitujemo iz Sarajevskog studija.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Pozivam vas da i ovo martovsko nedjeljno jutro provedete sa nama uz uobičajene teme što ih emitujemo nedjeljom ujutru. Tu su naravno priče o nauci, kulturi, medijima i sportu. Isto tako u potrazi za atraktivnim primjerima redovno idemo u posjete drugim birojima radija Slobodna Evropa. A muzike što se tiče navikli ste da vas ovim nedjeljnim jutrima podsjećamo na neke stare, zaboravljene naslove, ali i one novije, a koje ne možete čuti često.
Six golden apples thought of my pain.
I am the first piper who calls a sweet tune,
but I must be gone by the seventh day.
So come on, I'm a whistler, I have a pipe and I've come to play. Get ready, I'm on a whistler, I whistle along on the seventh day. Whistle along on the seventh day.
Direktor festivala MES Nihad Kreševljaković dobitnik je ovogodišnje nagrade Kairos, jedne od najprestižnijih evropskih kulturnih nagrada. Ovu nagradu uručuje njemačka fondacija Alfred Topfer i dodjeljuje evropskim umjetnicima i naučnicima koji djeluju u području likovne, teatarske umjetnosti, muzike, arhitekture, dizajna, filma, fotografije. Povod je to da sa Nihadom Kreševljakovićem razgovaramo ovog nedjeljnog jutra. Dobro vam jutro.
Dobro jutro vama, vašim slušateljima i slušateljicama.
Gospodine Kreševljakoviću, šta za vas znači ovo priznanje?
Pa velika je ovo nagrada, mislim prije svega moram reći da sam i ja sam bio iznenađen s obzirom da se radi o jednoj zaista od najprestižnijih nagrada u Evropi, selekcija je ogromna, u toj selekciji se nalaze svi ljudi iz svih krajeva Evrope, tako da biti u samoj selekciji već mi je bila velika stvar, a dobit nagrad moram iskreno priznat da sam i sam bio veoma, veoma pozitivno iznenađen, a vjerujem da ono što bi trebala da znači ta nagrada, ona je čak koncipirana, ona se zove Kairos po grčkom bogu pravog trenutka, i ideja žirija, odnosno ideja nagrade Kairos je da se dodijeli ljudima u trenutku njihove karijere koji oni prepoznaju kao pravi trenutak da se treba dati neki dodatni impuls svom radu. Tako da se iskreno nadam da ću ispuniti, jeli, očekivanja ljudi iz fondacije, odnosno ljudi koji su me predložili i selektirali i dodijelili mi tu nagradu.
Upravo sam htjela da pitam, je li pravi trenutak?
Pa ja se nadam da jeste. Nekako ja ovih dana, to kako razgovaram dosta s medijima, ja kažem problem u našoj zemlji, premda mi očigledno imamo dosta uspješnih ljudi, ali ono što je meni recimo osobno problem svih ovih preko 20 godina koliko se bavim svojim poslom, vi zapravo nikad ne znate gdje ste. Nekako ta standardizacija, vrednovanje stvari je tako nekako loše postavljena da vi nakon 20 godina ne znate da li ste jako dobri u svom poslu, da li ste potpuno bezveze u svom poslu ili ste onako pa biste mogli biti bolji. Tako da ja, ova nagrada sigurno je jedan dobar pokazatelj da to što do sada sam radio da je bilo dobro i da to neko prepozne kao dobro. Ja se iskreno nadam, ne mogu ja sad nešto radikalno promijeniti, ali iskreno i želja mi je nastaviti rad stvar kao što sam i do sada radio.
A jesu li vam inače nagrade bitne? Da zapravo koliko su vam bitne i koliko vam je bitno da neko prepozna taj višegodišnji rad i trud?
Znači, ljudi uglavnom koji ono ne dobiju nagrade, ja sam bio jedan od tih, ono govore kako nije baš to toliko bitno, ono, ali je stvarno jako dobro, jako je dobar osjećaj dobiti nagradu. Naravno, ja i dalje ne mislim da su nagrade stvarni pokazatelj, čak i u slučaju ove nagrade ja sam 100% siguran ono da i u našoj zemlji, a kamoli u cijeloj Europi, sigurno postoji ogroman broj ljudi koji su podjednako ili čak možda i više zaslužio tu nagradu od mene, tako da sa nagradama uvijek nekako malo ima i element neki sreće, ja vjerujem, ili nečega, ne znam, ali nagrade nisu totalni pokazatelj nečega, ali su onako stvarno neka važna informacija dobitniku nagrade da nešto što radi, da je prepoznato. U poslu kojim se ja bavim, stvarno je, ono, postoji stvarno neka čežnja da neko prepozna to čime se bavite, da je važno, s obzirom da u zemlji, u vremenu u kome mi se bavimo s time, mi naravno da vjerujemo da jeste važno, ali je potrebna i ta neka povratna informacija na Balkanu, u Bosni i Hercegovini, u zemlji koja je siromašna. To je, da se nadovježem recimo i na priču iz perioda, potpuno je situacija koju u prirodu osade, mi i dalje postavlja se pitanje smisla bavljenja svim tim stvarima. Naravno da mi koji se bavimo s time, da 100% smo ubijeđeni da kultura i umjetnost su zaista suština jednog i društva i vremena, i da bez kulture i bez umjetnosti sve ostalo bi ono potpuno izgledalo drugačije i puno, puno besmislenije.
U obrazloženju nagrade se navodi između ostalog kako ste višestruko talentovan kulturni radnik sa naglašenom sposobnošću umrežavanja kao inspiracije i mentor brojnim kolegama. Moje pitanje je koliko je upravo umrežavanje, naročito u Bosni i Hercegovini, potrebno da bi kulturna scena u ovako teškim uslovima uspjela da djeluje?
Ja moram reći da se tu radi o jednom, da je to, odnosi se naravno i na Bosnu i Hercegovinu, ali to je stvarno globalni, mi živimo u vremenu te neke opće globalizacije, tako da svi problemi koje mi imamo su problemi koji su i globalni. Umrežavanje, odnosno ja bih to nazvao komunikacijom. Komunikacija je toliko danas u našem vremenu, toliko jedna potrebna stvar. Komunikacija ne samo ova između umjetnika, komunikacija između običnih ljudi, komunikacija sa vašim komšijom, komunikacija sa nekim ljudima koje vi srećete, ta, ja nekako duboko vjerujem da smo mi stvoreni da bi se upoznavali jedni sa drugima, da bi se povezivali jedni sa drugima i prije svega da bi komunicirali jedni s drugima otkrivajući i sami sebe i svijet u kome živimo. Tako da komunikacija i umrežavanje na svakom nivou, od najličnijeg, na kraju krajeva komunikacija sa samim sobom i umrežavanje sa samim sobom je prvi korak. Tako da je to u svakom obliku, u svakoj situaciji jedna od, po meni, suštinskih stvari, a za koju duboko vjerujem da je u našem društvu jedna od najdeficitarnijih stvari. Ja mislim da je odsustvo komunikacije, sigurno kada govorimo o Bosni i Hercegovini, jedan od naših najvećih problema danas.
Ja ću citirati još jedan dio iz obrazloženja nagrade u kojem se kaže kako u sumornom političkom i ekonomskoj situaciji djelujete kombinujući idealizam i strajnost, pragmatizam. Ovaj dio zapravo mnogo govori o tome u kakvim uslovima rade umjetnici u Bosni i Hercegovini. Koliko je to teško?
Teško jeste, ali nekako umjetnici su ljudi koji mi, to čime se mi bavimo nije posao, to je uvijek neka vrsta misije, posvećenja, tako da vi znate da je u najtežim trenucima naše historije umjetnost i kultura su bile svjetla stranica ovog društva, tako da umjetnost i kultura opstaje zbog tih individualaca, zbog jednostavno ljudske potrebe da djeluje u tom smjeru. Međutim, kada govorimo o današnjem društvu, činjenica je, opet ću naglasiti, ne samo u Bosni i Hercegovini, već i u cijeloj Europi pa i šire, ali kada govorimo o Bosni i Hercegovini, činjenica je da je situacija jako teška. Ja uvijek kažem da ta činjenica tog malog, nekog skromnog finansiranja kulture i umjetnosti, napomenut ću da je izdvajanje za film u našoj zemlji najmanje u cijeloj Europi, da mi imamo najveće uspjehe kada govorimo bar u odnosu na našu regiju. Ja bih rekao da puno veći problem od tog financiranja koje jeste problem je činjenica da mi se čini da postoji jedno ozbiljno odsustvo svijesti o važnosti kulture i umjetnosti za društvo, prevashodno kod ljudi koji trebaju odlučivati o tome. Ja mislim da se kod nas, nažalost, bez obzira na sve rezultate koji su kulturnjaci, umjetnici i umjetnice postigli u ovom vremenu, da se nekako preolako njihov uspjeh doživljava. Mi vidimo da, recimo, to ne znači da vas neko samo financijski pomogne, to znači da vas uvažava, jer ono sigurno kulturnjaci i umjetnici su jedan intelektualni dio ovog društva, a očigledno je da živimo u društvu gdje su nam potrebni onaj malo pametniji ljudi.
Čini se da je upravo festival MES pokazao sve ono što je prepoznato i u obrazloženju nagrade koja će vam biti uručena 28. aprila, ako se ne varam. Godinama opstajete, između ostalog, ja bih rekla i prije svega, zahvaljujući velikom entuzijazmu ljudi okupljenih oko MES-a.
Jeste, apsolutno. Mislim da čak i ovu nagradu ja na određen način doživljavam kao i nagradu i mojih suradnika i ljudi koji su prije mene vodili MES, kojim sam ja surađivao, i ljudi generalno sa kojim sam surađivao ne samo i u MES-u, već i van MES-a, s obzirom da upravo taj entuzijazam, ljubav i posvećenost ljudi poslu kojim se bave je najznačajniji razlog zašto mi u kulturi umjetnosti imamo uspjehe. Nekako je žalosno da te uspjehe i da ta vrednovanje toga, nažalost, češće dolazi izvana nego u našoj zemlji, ali to je vjerovatno jedna stvar za koju ja vjerujem da će se, mislim, kad se taj odnos promijeni, to će biti najbolji znak da je to kad ovo u proljeće počne nešto da lista, kad se prepozna značaj umjetnosti i kulture, to će biti znak da smo mi jedno društvo koje je puno ozbiljnije i koje je puno svjesnije ozbiljnosti, odgovornosti prema svakom građaninu i građanki ove zemlje.
Pretpostavljam da govorite o tome da bi institucije, jel, ove države trebale prepoznati važnost kulture, a ja ću vas pitati, je li publika u Sarajevu prepoznala napore koje godinama ljudi okupljeni oko MES-a ulažu kako bi festival bio i veći i bolji uprkos okruženju u kojem djeluje, jer on zapravo jeste i veći i bolji?
Pa mi imamo stvarno dobru publiku i MES-ova publika jeste ono vrlo i karakteristična i ono vrlo je specifična i u svojim reakcijama ona je ono, zna vas jako dić, zna biti jako stroga i sigurno da zahvaljujući mesu da je taj neki vrlo, vrlo rafinirani ukus sarajevske tatarske publike građen kroz vrijeme, kroz ovih skoro 60 godina koliko festival MES postoji. Tako da, mislim, svakako ovo čime se mi bavimo, naravno da je ključ, jedna od ključnih stvari u našem poslu upravo publika i njeno prepoznavanje važnosti onoga čime se mi bavimo.
Evo na kraju ovog intervjua, pošto to nismo uradili na početku, čestitka za nagradu koja će vam biti uručena, kao što smo rekli, 28. aprila.
Hvala vam puno i zahvaljujem se nekako i želim stvarno da ova nagrada koju sam ja sada dobio da bude nekako, da bude neki podsaj drugim ljudima da ono da vjeruju da ono čime se bave, da kad dođu u tu sumnju, ono da li je to važno da nastavi vjerovati, jer nekad stvarno je teško u ovoj zemlji raditi stvari isključivo na bazi entuzijazma i ljubavi.
Hvala vam na razgovor.
Hvala vama puno.
Zajednički program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica. Radio 27.
Na ovom mjestu, kao što ste navikli, vašu pažnju usmjeravam prema novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima za ovo nedjeljno jutro prelistavao je Rinko Golubović.
Internet je poslije 30 godina postojanja došao do tačke kada je opterećen govorom mržnje, brigom za privatnost i hakerskim akcijama koje sponzorišu države, izjavio je Tim Berners-Lee, tvorac svjetske informacione mreže u Ženevi na konferenciji povodom 30 godina interneta. Berners-Lee je izmislio internet 1989. godine u Evropskoj organizaciji za nuklearna istraživanja CERN. Lee je, koji ima 63 godine, pozvao države, kompanije i građane da sarađuju i rekao da želi da internet postane pristupačniji onima koji danas ne mogu da ga koriste. Ovaj Englez je, govoreći na konferenciji, rekao i to da svjetska mreža za one koji su online nije onakva kakvu su željeli on i njegovi saradnici. Kineski naučnici najavljuju vještačko sunce. Eksperimentalni fuzijski reaktor, odnosno vještačko sunce, koje imitira proces nuklearne fuzije, napravio je prekretnicu u eksperimentima te vrste kada je dostigao temperaturu od 100 miliona stepeni Celzijusovih. Sada kineski naučnici najavljuju da će dovršiti izgradnju reaktora HL-2M Tokamak, kako se taj projekat službeno naziva, do kraja godine. Plazma vještačkog sunca uglavnom se sastoji od elektrona i iona, a onda će poslužiti kao uvod za buduće fuzione reaktore i time Kinu približiti ostvarenju sna o čistoj energiji. Najavljen je vještački mjesec, odnosno rasvjetni satelit, koji će za grad Chengdu služiti umjesto ulične rasvjete. NASA je otkrila kako voda izgleda na Mjesecu, zemljinom prirodnom satelitu. Naime, otkriveno je da se molekule vode odbijaju po površini tokom lunarnog dana. Nedavno je američka svemirska agencija NASA uspjela na videozapisu uhvatiti živu vodu na površini Mjeseca. Ove male količine vode, ili tačnije vlage, razlikuju se po količini i lokaciji, te zavise od doba dana. Vodene molekule su čvrsto vezane za lunarnu površinu sve dok temperature ne dođu do vrhunca u podne. One se onda termalno desorbiraju, odnosno odvajaju od površine uslijed zagrijavanja i odbijaju uokolo, sve dok ne padnu na dovoljno hladno mjesto da se voda ponovo veže za površinu. Ovi rezultati pomažu u razumijevanju lunarnog vodenog ciklusa i mogu se koristiti kod budućih ljudskih misija na Mjesec. Ruski naučnici su uspjeli promijeniti smjer kretanja vremena kvantnim kompjuterom u novom istraživanju koje se suprotstavlja ustaljenim zakonima fizike. Ovaj razvoj događaja također pomaže u boljem razumijevanju kvantnih kompjutera, te su naučnici, koristeći elektrone i kvantnu mehaniku, uspjeli vratiti vrijeme u eksperimentu čiji su rezultati ravni tome da se razbijene kugle bilijara vrate u prvobitnu formu trokuta. Istraživači dolaze iz Moskve, tačnije iz Instituta za fiziku i tehnologiju, a asistirali su im kolege iz Švicarske i Sjedinjenih Država. Kreirali smo stanje koje ide u suprotnom smjeru od normalnog termodinamičnog smjera u kojem ide vrijeme, rekao je Gordi Lesovic. Vremenska mašina je u stvari kvantni kompjuter koji pokreću elektronski kubiti. Kubit je sklop informacija koje se opisuju brojevima 1 i 0. U istraživanju se kubiti mijenjaju u kompleksnu formaciju jedinica i nula. U ovom procesu se red gubi, baš kao i kada razbijete trokutastu formaciju kugli na bilijarskom stolu. Japanka Emma Haruka Iwao postavila je novi svjetski rekord u izračunavanju numeričke vrijednosti broja pi. Ona je uz pomoć računara izračunala broj na dužini od čak 31 bilion decimala. Uposlenica Googla time oborila dosadašnji rekord od 22 biliona decimala. Pi je matematička konstanta koja se definira kao odnos opsega i promjera kruga. Numerička vrijednost ove konstante ranije je bila zaokružena na 64 decimalna mjesta, ali s godinama su se fizičari i matematičari igrali s njegovom vrijednošću. Prvi brojevi vrijednosti pi svima su poznati, 3,14, ali ovaj broj može biti beskonačno dug. Potraga za dužim verzijama pi je dugogodišnja zabava među matematičarima i fizičarima. Kalkulacija i vau zahtijevala je 170 terabajta memorije, a trebalo joj je 121 dan da je završi.
Ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Upotreba mobitela u školama već godinama ne prestaje biti top tema u obrazovnim sistemima širom svijeta. Uredbe o njihovoj potpunoj ili djelimičnoj zabrani sa jasno utvrđenim pravilima donesene su tek u nekoliko zemalja, usaglašenog stava među roditeljima i upravama škola uglavnom nema, što sve otvara prostor novim dilemama. U Bosni i Hercegovini upotreba mobitela u školama propisana je uglavnom na nivou vaspitno-obrazovnih ustanova, a aktualizira se nakon nekih negativnih pojava i incidenata, pripremila Azra Bajrić.
Otkako su mobiteli sve dostupniji i najmlađima i sve prisutniji u školama, traji i polemika o ograničavanju njihove upotrebe. Potpunom zabranom korak najdalje otišla je Francuska. U našoj zemlji ograničena upotreba regulirana je internim odlukama škola. Jedinstvenog stava nema, a svako otvaranje ove teme rezultira istovremenim nabrajanjem i pozitivnih i negativnih strana. Selvetina Makić, pedagogica u Velikokladuškoj osnovnoj školi Fadil Bilal.
U samoj školi to je svedeno na minimum. Ako mislite dakle na upotrebu samog mobitela u toku nastave, nije to potrebno. Međutim, ukoliko mislite na onaj dio da li je potrebno da dijete koristi internet za obradu određenih domaćih zadataka, to je svakako preporučeno i čak što više učenici to i rade.
Roditelji koji su protiv zabrane upotrebe mobitela u školama kao glavni razlog navode sigurnost, a prosvjetni radnici naglašavaju značaj primjene savremenih metoda učenja koje podrazumijevaju korištenje pametnih uređaja. I jedni i drugi, pokazuje i anketa urađena među Cazinjanima, protiv su korištenja mobitela tokom nastavnog procesa, govore Irfan Hadžić i Halil Mujčinović.
Prvo što djeci skreće pozornost sa nastave, praćenja i ostalog, ali da ne pričamo o nečem drugom, štetnosti zdravlja.
U osnovnim školama je zabranjena upotreba telefona, mogu ga nositi do duše u školu, ali ne smiju ga koristiti, znači strogo zabranjeno korištenje mobitela na časovima. Postoji čak mogućnost da se odlažu, znači prije nego što djeca uđu u učionice.
Rijetke prilike da tokom nastavnog procesa koriste pametne uređaje, kao što je nedavno bio slučaj tokom jednog oglednog sata u osnovnoj školi Cazin 1, pokazuju kako učenici sa više uzbuđenja i motivacije rješavaju testove, pa i bez jedne greške.
Ja se zovem Sara i ja sam prvi razred. Danas smo se igrali na tabletima, imali smo puno zabavnih pitanja. I nije me zanimalo koliko sam pitanja dobila, ja sam sve uradila i ja ne bi bilo tužno što nisam osvojila 100 bodova jer i meni je i ovo fino.
Ipak svakodnevne slike iz naših škola u kojima djeca, pa i oni najmlađi, vrijeme školskih odmora provode pognute glave nad mobitelima, alarmiraju na vjerovatno i najveći problem u cijeloj ovoj priči. Pretjerano korištenje mobitela djeci može samo štetiti u njihovom psihofizičkom razvoju, a roditeljima je u vremenu današnjem teško ograničiti, odnosno kontrolirati njihovu upotrebu. Dr. Ranko Rajević ovoj je temi posvetio svoja brojna istraživanja, priprema i posebnu aplikaciju kako bi se umanjila upotreba mobitela kod djece.
Dete kad ima mobilni telefon, sad pričamo o dete recimo 3. i 4. razred, svaki put kad pređe novi nivo neke igrice, on aktivira svoje dopaminske receptore. Luče dopamin, hormon radosti, endorfin. Znači on dobija i radost, i tugu, i iščekivanje, i sreću što je nešto uradio. On je sve dobio za 10 minuta, što se nekada dešavalo za jedan dan. I taj mozak dobija stimulaciju koja nije prirodna. I on kad izađe iz virtualnog svijeta, njemu je sve dosadno. I onda kad kaže roditelji pola sata, ne vredi, dete prevari. Ne može da se ograniči vrijeme. I šta je rješenje? Ili da im ne damo, ali moramo da svi o tome da pričamo. U školi, kad su došli u školu, telefonu posebno u neku kutiju i nema telefona, šta će njima telefon u školi?
Po svemu sudeći, bez jasnih pravila, situacija se bitnije još neće promijeniti. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Nedjeljom ujutro.
Povodom 44. godišnjice smrti Ive Andrića u Travniku je upriličen spomenski pohod u čast književnog Nobelovca. Cilj ove kulturološke šetnje je upoznavanje prvenstveno mladih o životnim i književnim vezama Andrića i njegovog rodnog grada. Međutim, organizatori najavljuju da će pohod postati dio stalne turističke ponude Travnika, te se nadaju da će on dodatno motivisati ljubitelje književnosti da posjete taj grad. Pripremila Marija Augustinović.
Pohod posvećen književnom Nobelovcu započeo je u književnom ateljeu, novom muzejskom prostoru u rodnoj kući Ive Andrića, u kojem je održano uvodno predavanje o okolnostima književnikove smrti 1975. godine i komemoracijama koje su tada bile priređene u Travniku i Beogradu. Uslijedila je šetnja učesnika do 6 memorijalnih punktova u Travniku, koji svjedoče o biografskim i bibliografskim poveznicama Ive Andrića s njegovim rodnim gradom. Enes Škrgo, voditelj pohoda i kustos memorijalnog muzeja Rodna kuća Ive Andrića.
Mi smo se odlučili prije svega evo za zgradu Elči Ibrahim Paše medrese, a to je mjesto na kojem je Ivo Andrić otkrio spomen ploču koja nas evo i danas obavještava da je tu bila utemeljena prva javna biblioteka u Travniku 1706. godine. I potom idemo u Mahalu Osoje, potom ćemo ići do Sulejmanije džamije, a naravno naš punkt je stari parni voz Čiro, koji se nalazi pred Zavičnog muzeja Travnika, to je voz zapravo kojim je Andrić doputovao u Travnik 22. marta 1915. godine. To je stvar bio njegov prvi pravi susret s rodnim Travnikom. Narena naša stanica je Hafizarića kuća, a mjesto koje on opet u romanu Travnička hronika spominje ili opisuje kao sjedište austrijskog generalkonzulata. Posljednji punkt je u stvari mjesto gdje je Ivo Andrić posljednji put fizički boravio u Travniku, a to je bilo 15. oktobra 1972. godine, kada je u parku ispred tadašnjeg doma JNA posadio jednu pančićevu morku.
Spomenski pohod kroz rodni grad književnog Nobelovca koncipiran je tako da okupi sve generacije ljubitelja Andrićeve pisane riječi, ali u prvom redu srednjoškolce, kako bi ih se, ističe Škrgo, motiviralo da proučavaju djela velikog pisca, kao i da se sami upuste u književno stvaralaštvo.
Pa u nekim kontaktima i aktivnostima koje su imali posljednje vrijeme s učenicima i profesorima srednjih škola u Travniku, vidjeli smo da postoji stvarno veliko interesovanje za književnost općenito, a onda naravno i za djelo Ive Andrića. I vidite na licima tih mladih ljudi kada mi govorimo o nekim našim zamislima koje želimo da ostvarimo unutar muzeja, tu jednu veliku znatiželju za književnošću, za biografijom jednog velikog književnika, i nekako prepoznajte da bi to moglo biti inspirativno za njih, da se sami odluče ili odvaže pisati književne tekstove i da s druge strane budu vrlo dobra umjetnička publika.
Rodnu kuću Ive Andrića u Travniku svake godine posjećuju hiljade turista koji tragaju za simbolima koje Andrić spominje u svojim djelima, kao što su Travnička hronika i priča o Vezirovom slonu. Kustos Enes Škrgo ističe da bi pohod kroz rodni grad književnika, koji bi trebao postati stalna muzejska ponuda, trebao biti dodatna motivacija ljubiteljima književnosti da posjete Travnik.
I uvjeren sam da ćemo od ove godine imati to kao stalnu ponuda, će to biti uvijek dostupno i moguće za sve koje to zanima, jer govorimo i o Andriću i o Travniku, njegovoj povijesti i kulturi i tradiciji, dakle postoji mnoštvo tih razloga koji mogu biti interesanti za posjetioce.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
This way, life is ours, really our way. Only these words I don't just say, and nothing else matters. Trust I seek and I find in you. Every day for us something new. Open mind for a different view, and nothing else matters. Never care for what they do, never care for what they know. I seek and I find in you.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8.
Našu redovnu šetnju po drugim birojima Radija Slobodna Evropa počinjemo u Novom Sadu. Na radio televiziji Vojvodine nastavlja se šikaniranje profesionalnih novinara. Saopšteno je to iz Nezavisnog društva novinara Vojvodine, a nakon što je novinarki pokrajinskog javnog servisa Žani Bulajić zbog izvještavanja o netransparentnosti ugovora o koncesiji aerodroma Nikola Tesla promijenjen status. Ona više ne dobija novinarske zadatke i to bez ikakvog obrazloženja rukovodilaca i urednika, navode iz te esnavske organizacije. Radio televizija Vojvodine istovremeno tvrdi da Bulajić nije u radnom odnosu u toj medijskoj kući. Iz Novog Sada se javio Norbert Šinković.
Novinarka radio televizije Vojvodine Žana Bulajić, nakon što je u prilogu o preuzimanju aerodroma Nikola Tesla od strane francuskog Vansija u direktnom uključenju u dnevnik navela da javnost još uvek nije upoznata sa sadržajem ugovora o koncesiji koji je država sklopila sa tom francuskom kompanijom, više ne dobija novinarske zadatke. Novinarka radio televizije Vojvodine, koja je zaposlena posredstvom jedne agencije, kaže za Radio Slobodna Evropa da joj je posredno saopšteno da su urednici dali uputstvo saradnicima u informativnom programu da je više ne angažuju.
No, ja sam za ceo problem saznala praktično potpuno slučajno, tako što sam komunicirala sa urednikom večernjih vesti koji me pozvao i rekao: molim te da u sljedećem prilogu ne bude rečenica da ugovor nije javan zato što je zbog te tvoje rečenice ovdje nastao problem. Nakon toga ja samo posredno u stvari saznajem desetak dana kasnije da je urednik informativnog programa bukvalno u prolazu rekao da ne želi da ja više radim za RTV.
Ovo je samo nastavak urušavanja pokrajinskog javnog servisa u vidu cenzure i pritisaka, kaže programski urednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine Dinko Gruhonjić.
To je nažalost još jedan primer i nažalost očekivana stvar nakon političkih čistki iz 2016. godine, kada su na uredničke funkcije, uključujući funkciju glavnog urednika, dovedeni ljudi koji o novinarstvu na prvom mestu pojma nemaju. Dakle, reč je o vrlo efikasnom metodu cenzure kada na mjesto odlučivanja postavite nekompetentne osobe.
Osim toga da Bulajić ne dobija više novinarske zadatke, njen radni status je sve vrijeme pod znakom pitanja, jer radiotelevizija Vojvodine deo novinara zapošljava preko agencije, što je jedan mehanizam za pritisak na novinare, navodi poverenik sindikata Nezavisnost u radioteleviziji Vojvodine Darko Šper.
Ukoliko imate angažman sa agencijom, on vam u svakom trenutku može biti prekinut. Tako da na taj način možete vršiti pritisak na izvršioce, da ne kažem samo na novinare, nego i na ostale programske celine, da rade onako kako to urednici diriguju.
Nezavisno društvo novinara Vojvodine je upozorilo rukovodstvo radio televizije Vojvodine da je zakonska obaveza pokrajinskog javnog servisa da u svom programu zastupa interese javnosti i da je cenzura svojstvena propagandističkim medijima totalitarnih režima, te da njene posljedice bivaju fatalne po građane, navode u saopštenju. Iz radio televizije Vojvodine je saopšteno da ta kuća nema ni usmeni ni pismeni ugovor sa novinarkom Žanom Bulajić. U saopštenju te medijske kuće se dodaje da ona nije angažovana po bilo kom osnovu u radio televiziji Vojvodine. Ipak ova medijska kuća nije odgovorila na naš upit o tome na kojoj osnovi je Bulajić bila angažovana da kao novinarka izveštava za tu kuću, kao i ni na to da li je njen prilog o koncesiji aerodroma bio sporan. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Tri zagrebačke kustosice, Ivet Ćurlin, Nataša Ilić i Sabina Sabalović, od ljeta preuzimaju upravu renomirane bečke kulturne institucije Kućnar Vjen sa gotovo 40 zaposlenih i godišnjim budžetom od nešto preko 4 miliona eura. Iz Zagreba priču ima Enis Zebić.
Tri zagrebačke kustosice Iva Ćurlin, Nataša Ilić i Sabina Sabolović od ljeta preuzimaju upravu renomirane bečke kulturne institucije Kunsthalle Wien sa gotovo 40 zaposlenih i godišnjim proračunom od nešto preko 4 milijuna eura. Program koji je prihvaćen na natječaju na koji se javilo 80 kandidata iz cijelog svijeta temelje, kako kažu, na orijentaciji na teme relevantne u bečkom, regionalnom i globalnom kontekstu, na interesu za veze umjetnosti sa društvenim i političkim kontekstom te na fokusu na nove umjetničke produkcije. Kažu da će program razvijati kroz suradničke razmjene sa nizom međunarodnih saveznika, ali i da ih zanima i razgovor sa neistomišljenicima, te gradnja institucije koja je odgovorna prema napetostima i polarizacijama koje trenutno obilježavaju suvremeno društvo. Iver Ćurlin, jedna od tri buduće direktorice Bečke Kunsthalle, podsjeća u izjavi za naš program da je Beč često bio filter kroz čije su institucije umjetnici iz Balkana i bivše istočne Europe imali priliku po prvi puta izlagati na zapadu.
Naravno da mi nećemo u Beču raditi program koji je vezan samo za ovu našu regiju, ni samo za kontekst Beča, iako ćemo se naravno fokusirati i na njega, već da želimo napraviti program kao što su i bili naši dosadašnji programi koji će biti sa izrazito međunarodnog karaktera i zapravo povezivati različite geografije svijeta.
Priznanje autorskom kolektivu Što, kako i za koga je, i to ne po prvi puta, stiglo preko granice, dok u Hrvatskoj od grada i države za zagrebačku galeriju Nova koju vode dobivaju manje od pola sredstava potrebnih za elementarni hladni pogon, dok Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva njima već nekoliko godina ne daje ni kune, dok novca ima za programe konzervativnog usmjerenja. Ivet Ćurlin.
Rekla bih da je naš uspjeh u smislu priznanja, veličine projekata koje nam se povjeravaju u smislu službenih institucija znatno veći u inozemstvu nego u Hrvatskoj. Dakle, već i prije Beča imali smo priliku raditi u institucijama kao što su Reina Sofija u Madridu ili Mukha u Antwerpenu, koji su neki od najjačih evropskih muzeja, dok u Hrvatskoj takvu priliku nismo dobile.
Jedna od svjetski najpriznatijih suvremenih hrvatskih umjetnica Sanja Iveković priznaje u izjavi za naš program da je najčudi izbor bečkih vlasti, jer su svi projekti što ih je kolektiv VHV radio, bilo u Hrvatskoj, bili oni veliki u svijetu, bili ocijenjeni izrazito pozitivno.
One zaista su važne, jer se kao prvo i već svojom prvom izložbom povodom komunističkog manifesta otvoreno su se izjasnile u smislu naklonjenosti kritičkim umjetničkim praksama, ne samo suvremenim, nego su kroz svoje projekte i kritički promišljale odnos između suvremenosti, povijesti, lokalne povijesti ili povijesti drugih.
Nije nevažno da je u ovom slučaju presedan u umjetničkom svijetu i to što je za voditelja jedne takve ugledne kulturne institucije izabran kolektiv, a ne pojedinac, zaključuje Sanja Iveković. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Whenever I can, like a lamb to the slaughter, another sacrifice. Forgiving love to a woman with a heart stone cold as ice. I'm down on love, and I'm clean out of pain. I ain't no stranger to the crying game. Too scared to suffer, and too blind to see. But I play.
nedjeljom ujutro.
U Bihaću je vožnjom iz centra grada do planinarskog doma simbolično otvorena biciklistička sezona. Inače u ovom gradu egzistiraju tri biciklistička kluba, a zajednički im je cilj promovisanje biciklizma kao zdravog načina života. Priču o jednom od klubova donosi Dženita Duraković.
Biciklistički klub Daj krug osnovan je 2008. godine u Bihaću i okuplja ljubitelje biciklizma svih generacija. Posebno su ponosni što su u dosadašnjem radu uspjeli animirati i uključiti veliki broj mladih članova, a posebno djece. Kao dječak klubu se priključio i sada već član takmičarske ekipe 17-godišnji Irfan Drvišević.
Svaka medalja meni predstavlja samo jedan dio motivacije. Iako do sada još nisam ni jedno zlato uzeo, ali dalje imam tu motivaciju i nikad ne odustajem da idem na to zlato. Kada se utrkujem, uvijek sam na maksimumu.
A biciklizam u Bihaću ima dugu tradiciju, pa većina ljubitelja dvotočkaša kažu da je ovo i biciklistički grad. Adnan Mekić, predsjednik biciklističkog kluba Daj krug.
Pored klubova, Bihać ima i jako mnogo individualaca koji koriste biciklo u svakodnevnici. Biciklo je u Bihaću baš kao prevozno sredstvo.
A pored rekreativne sezone koja se simbolično svake godine vožnjom do planinarskog doma Plješevica otvara 1. marta za Dan nezavisnosti, članovi kluba počeli su pripreme i za takmičarski dio sezone.
U nedostatku utrka u Bosni i Hercegovini zbog vremenskih uvjeta mi obično prve dvije, tri utrke planiramo u susjednoj Republici Hrvatskoj, odnosno u Dalmaciji gdje vremenski uvjeti to dozvoljavaju, tako da i evo putujemo u Sinj. Vozimo disciplinu olimpijskog krosa.
Biciklizam i biciklo kao ekološko prevozno sredstvo sve su popularnije u svijetu pa i u našoj zemlji. Članovi sva tri bihaćka kluba zalažu se da što više promoviraju ovaj sport, zdrav način života, boravak u prirodi, ali i ukažu na velike mogućnosti razvoja biciklističkog turizma u ovom dijelu zemlje.
Cikloturizam najbrže rastuća turistička grana u svijetu. Cikloturisti su i najveći potrošači, zato što oni ne mogu sa sobom nositi sve. Oni sve moraju platiti. Od hrane, boravka pa nadalje. Ono što je moj cilj nekako da pokušamo ovdje u naš ovaj zeleni kanton, ja ću ga nazvati zbog naših prirodnih ljepota, da pokušam što više produžiti tu sezonu zbog naših ljudi koji su uložili u te smještajne kapacitete i tako i da ostvare određenu dobu. Ne trebamo biti pametni, prepišimo samo kako su to evropske zemlje uradili. Jedna Holandija, jedna Francuska, pa i najbliža je u Slovenija koja tu znači toliko promovira biciklizam i samim tim očuva svoju prirodu.
Irfan Drvišević, naš sagovornik za početka priče, poručuje svojim vršnjacima.
Ako ništa, ako već se ne planiraju baviti profesionalno sportom ili nešto, bilo bi dobro biciklizam ući kao rekreativac. Kao prvo zbog laganih vožnji kroz prirodu, ugodan zrak, dobro društvo i stvarno kao sport je ekstra što se tiče, možemo kao otići bilo kuda, a možemo se uvijek i zezati na biciklu i vozati i uživati u prirodi našoj koja nas okružuje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Need a woman to treat me good, give me everything good woman should. Every day and every night she'll be waiting on a brown-eyed boy to come and treat her right. I'm a love-hunter, baby, sneaking up on you. I'm a love-hunter, baby, sneaking up on you. I'm gonna give all my loving, and use my tail on you. In my time I've been a backdoor man. I've taken everything I could, but I've given all I can. Don't want no woman to weep or moan. I'm looking for a sweet heartbreaker. I'm never gonna live alone. I'm a love hunter, baby, sneaking up.
tu je kraj. Ukoliko vam i sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrinjičić i Marija Arnautović.